รถขนส่งสินค้าของลาวและจีนที่ด่านสากลบ่เต็มแขวงหลวงน้ำท่าตกลงกันได้แล้วให้คนจีนขับรถไปให้โดยที่ฝ่ายลาวย่อมเสียเงินให้จีน 3,800,000 กีบคือลดจาก5ล้านกีบที่ฝ่ายจีนได้เรียกร้องอิงตามคําเว้าของคนขับรถขนส่งของลาวท่านหนึ่งคนขับรถของลาวผู้นี้บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงบอกกับวิทยุเอเชียเสรีเติมว่ารถขนส่งสินค้าลาวทุกคันต้องจ่ายเงินจํานวน 3,800,000 กีบให้คนจีนที่ขับรถสินค้าลาวจากด่านบ่เต็นเข้าไปหาสังสินค้าในดินแดนของจีนเงินจํานวนทั้งหมดที่ฝ่ายลาวจ่ายให้คนจีนซึ่งขับรถไปให้นั้นทางบริษัทเจ้าของสินค้าจ่าย3ล้านกีบและบริษัทขนส่งลาวจ่ายเติม 800,000 กีบแต่ถึงอย่างใดก็ตามทางฝ่ายรถขนส่งลาวก็ยอมตกลงพอสินค้าได้รถของตนจะเน่าเปื่อยถิ่มสมาคมรถขนส่งลาวและจีนที่ด่านสากลบ่เต็นแขวงหลวงน้ำท่าขัดแย้งกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาเนื่องจากว่าผู้ขับรถขนส่งสินค้าของลาวหลายคนบ่พอใจต่อทางการจีนที่ห้ามบ่ให้คนลาวขับรถขนส่งสินค้าจากลาวเข้าไปจีนในขณะที่ทางด่านลาวปัดอนุญาตให้คนจีนขับรถขนส่งสินค้าจากจีนเข้ามาลาวได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าลาวท่านหนึ่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่5พฤษภานี้ว่าคนขับรถจีนเข้ามาลาวได้แต่คนขับรถลาวเข้าไปจีนบ่ได
้เขาเข้ามาได้แต่ว่าจีนบ่ให้ออกไปแล้วแต่ว่าต้องมีตังค์ก็ต้องมีแต่ก่อนตังค์ต้องมีคนมาเปลี่ยนต้องมีคนมาขับไปเปลี่ยนกันอยู่บางอย่าง
คนขับรถลาวผู้นี้กล่าวเติมอีกว่าถ้าหากรถบรรทุกจากลาวจะเข้าไปส่งสินค้าอยู่จีนจะต้องได้ผ่านการตรวจสุขภาพพร้อมทั้งจะได้ถือกักตัวอีก14มื้อตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19นอกจากนี้ผู้ที่ถือกักตัวแม้นจะได้เสียเงินในระยะเวลากักตัว200หยวนหรือประมาณ 260,000 กีบต่อคนต่อมืออันนี้ให้เสียทั้งเวลาและเสียเงินหลายนําอีกและคนขับรถบรรทุกสินค้าผ่านแดนของลาวอีกผู้หนึ่งจากแขวงหลวงพะบางก็ได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่าการปฏิบัติมาตรการทุกอย่างในการป้องกันเชื้อพยาธิโควิด-19แม้นอยากให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายจีนปฏิบัติคือกันและเสมอภาพกัน
ถ้าจะปฏิบัติแท้นี่ก็อยากให้ปฏิบัติคือกันบ่ว่าจะเป็นลาวหรือจีนคือกันถ้าจีนเข้ามาก็อยากให้กักตัวกัน14มื้อคือกันอันนี้แหละแม่นยังมีแต่คนลาวเข้าไปแล้วกักตัวบักจีนแล้วเข้ามาแล้วบ่เป็นหยังอันนี้มันก็เสียเงินเสียเวลาอีกนี่ก็4ห้ามื้อแล้วก็ยังเจรจากันบ่ได
้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่4พฤษภานี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของของแขวงหลวงน้ำท่าก็ได้เปิดกองประชุมด่วนเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับสมาคมรถบรรทุกสินค้าลาวแต่ก็ยังบ่ทันมีข้อตกลงออกมาว่าจะมีการแก้ไขปัญหานั้นแนวใดเถือล่าสุดในเมื่อวันที่5พฤษภาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของของทั้งสองฝ่ายลาวและจีนได้มีการไกลเกลี่ยและหาวิธีแก้ไขปัญหาได้สําเร็จแล้วโดยที่ฝ่ายลาวได้ยอมเสียเงินจํานวนดังกล่าวให้ฝ่ายจีนในมื้อวันจันทร์วันที่4พฤษภานี้รถขนส่งสินค้าของลาวประมาณ200คันที่ค้างอยู่ด่านสากลบ่เต็นมาตั้งแต่มื้อวันที่1พฤษภานั้นจะเริ่มเข้าไปจีนได้ซึ่งสินค้าส่วนหลายก็เป็นสินค้าของนักลงทุนจีนเองเป็นต้นกล้วยหมากอื้อและอ้อยขณะที่สินค้าจํานวนหนึ่งก็เริ่มเน่าแล้ว